Слава Ісусу Христу! Вітаю усіх радіослухачів. Це Денна катехеза. Я називаюся Максим Приступа. І отже, сьогодні 22-гу катехезу з циклу «Людина на межі між Богом і безодною» виголошує отець Віталій Козак. Ми вас також вітаємо тим самим привітом. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Так, людина на межі між Богом і безодною. А сьогодні такий пункт – маніпуляція страхом у сучасному світі. І я пригадаю радіослухачам, що священик далі буде посилатися на роман Маргарет Етвуд «Оповідь служниці». Отже, Віталію, 39 хвилин.
Дякую. Як ми говорили трохи перед ефіром, да, що коли я читаю того, що вже написав раніше, завжди щось додаю до одної катехези, планом навіть виходить дві, а то й три. Так само і ця катехеза, яка сьогодні, теоретично, вона мала бути ще тою з минулого тижня, але це йде якби продовження, і звісно, коли щось там думаю, завжди щось дописую. І останнім часом багато даю також, хто зауважив, також Орвела, бо мені здається, що він також актуальний, або коли показує інший спосіб маніпуляції людьми, то даю Гакслі. Да. Про це ми будемо говорити більше на наступній катехезі, а сьогодні, як ви казали, маніпуляція страхом у сучасному світі. І мені здається, це дуже актуальна річ, бо ми так завжди, коли дивимося на те, що було там в 19 чи 18 столітті, і шукаємо якийсь такий подібний тоталітарний режим. Але якщо подивимося на сьогоднішній день, то побачимо, що в більшості країн немає таємної поліції, яка стоїть біля кожного будинку. І багато що в світі дозволено. Так, і все майже дозволено, да? Ніхто не забороняє читати книги, і ніхто відкрито не спалює Біблії. І мені здається, що ми живемо зараз в такому світі, де є контроль такого типу, який людина просто не помічає. Але це не означає, що страх перестав бути інструментом впливу. Мені здається, що змінилася лише форма. Бо колись людину лякали в'язницею, а сьогодні можна дуже легко злякати людину ізоляцією. Не якоюсь фізичною, а соціальною, репутаційною, психологічною. Дуже часто ми, люди, боїмося, що нас будуть висміювати, або боїмося, що нас не зрозуміють, боїмося втратити повагу. Боїмося втратити місце, якщо можна так сказати, або впливи в певному середовищі. Да? Боїмося втратити якийсь авторитет. І дуже часто цього достатньо, да, щоб ми перестали говорити про те, про що думаємо насправді. І страх знову виконує свою роботу. Дивіться, не треба жодних наказів, не треба жодного насильства, не треба жодних кайданів. А вистачить ідею того, що мене просто можуть ізолювати з того суспільства, або з тих впливів, або з тої так званої важності, яку я маю. Наступна річ, на яку важливо звернути увагу на початку нашої катехези, це на те, що є страх, прямо я так називаю, інформаційного перевантаження. Тобто ми живемо в епоху, да, коли інформації більше, ніж будь-коли в історії. Мені здається, навіть на якійсь катехезі я згадував про це, що людський розум здатний в день переробити кількасот кілобайт, ват, я завжди забуваю це слово, інформації, а інформація, яку ми отримуємо кожного дня, вона вимірюється в гігабайтах. Так? Тобто людина може перетравити скількись там байт інформації, мозок нормальний, а вона отримує в тисячі разів більше. І якби це прикро не було для всіх нас, але наш мозок просто від інформації, яку отримує, він просто закипає. От просто можу на простий приклад подивитися. Я, коли в мене йде добрий день такий, коли в мене є трохи часу, я за день можу прочитати до 100 сторінок. Коли прочитаю 50 сторінок книжки, це мені здається день середньо нормальний. І щоб прочитати 50 сторінок книжки, на це треба потратити десь годину, в залежності, який текст, година 20 хвилин. І І ти переварюєш цю інформацію, так, ну, створюєш образ того, що читаєш і так далі, і це займає багато часу. Інформації в байтах тут є дуже мало. Вона помістилася, як хтось пам'ятає, колись були такі дискетки, ну, дуже легко це все помістилося, інформація на одній дискетці, але інформація, яку... І мозок себе почуває комфортно. Да? Він, ти читаєш, він переварює інформацію, він створює образи, робить певні висновки, і ти в цьому всьому почуваєш себе комфортно. А коли починаєш там дивитися новини, і цих новин є багато, починаєш це читати, просто мозок не встигає перетравлювати всю цю інформацію, яку він отримає. І здавалося б, да, що ту інформацію, яку ми отримуємо, що ця інформація повинна зробити нас людьми більш вільними, бо ми бачимо такий широкий спектр, багато різної інформації, інформації, яку надають, не знаю, телебачення чи радіо, чи якісь канали провладні, опозиційні, з різних країн. І здавалося б, вау, стільки всього бачимо. Така широкий спосіб мислення нам створюють, або широкий образ інформації, де можеш дійти до висновків сам, які хочеш. Але мені здається, принаймні з того, як я аналізую себе, тих, кого я знаю краще за цих останніх 4,5 роки, то мені здається, що інформація замість того, щоб робити нас більш вільними, відбувається в наших головах, що зовсім протилежного, бо постійний цей потік новин створює відчуття такої безперервної загрози. Щодня ми читаємо, або хто досвідчує на кожен день, наприклад, про війну. Дуже багато інформації з різних джерел інформації. Да? Читаємо, що ще? Катастрофи, економічні кризи, епідемії, терористичні акти, злочини. І дивіться, інформації позитивної взагалі немає. Да? Тобто весь потік інформації, яку ми отримуємо зі ЗМІ, це постійно щось негатив. І навіть якщо цей весь негатив, вся ця біль відбувається за тисячі кілометрів від нас, да, то наш мозок сприймає це такий як постійний сигнал, такий, я його називаю так, що світ небезпечний. Щоб ти не включив, на яку б сторінку би не війшов, всюди є страх, всюди є небезпека. І мозок вже не шукає або не думає, да, про щось позитивне і добре, а тільки чекає, а коли ця небезпека вже торкнеться безпосередньо мене. І мені здається, да, що людина починає жити в такому такий стан, який я називаю прихована тривога. Не тому, що небезпека десь поруч, а тому, що свідомість того, що небезпека є близько, постійно якби людина перебуває в такому режимі очікування, так би я це назвав. Або ще по-іншому, що страх стає фоном життя. Тобто безпосередньо, може, якась проблема, якась біль не торкається мене, але десь близько мене це є, що одного дня воно мене все рівно дожене. Одного дня все рівно це стане моєю проблемою. Якщо не війна, то якась катастрофа. Якщо не катастрофа, то епідемія. Як не епідемія, то пандемія. А якщо ні, то хтось прийде і ограбить мою квартиру, наприклад. Да? Тобто, і це десь глибоко закорінено, і стан, в якому знаходиться людина, це постійний стан страху. Наступна річ, про яку я хотів поговорити, цей пункт я для себе написав так, це маніпуляція через невизначеність. І цікаво, да, що найбільший страх викликає не сама небезпека, а викликає невідомість. І психологи говорять, що людський мозок значно важче переносить невизначеність, ніж навіть погані новини. Бо якщо людина знає правду, вона починає шукати рішення. Але коли вона не знає, що буде завтра, уява починає створювати десятки найгірших сценаріїв. І ну, я про це можу говорити, ну, з досвіду, для того, що там у одної нашої парафіянки зник син безвісти, і більше року часу взагалі нічого не було відомо. І все те, що вона переживала на протязі року, я мав якби досвід з нею спілкуватися, різні речі, да, через цю невідомість приходили в голову. Вона казала, хоч би дали, хоч би щось знати, наприклад, що загинув, або що в полоні, або що десь поранений, або ще щось. І коли вже дійшов момент, коли вже дізналися, так, а йому було 21 рік для хлопця, і дізналися, що він загинув, дізналися, де є тіло, де воно лежало і так далі. І вже коли відбувся сам момент похорону, це вже було якби простіше пережити цю біль, ніж той стан того очікування, коли це відбудеться, чи взагалі відбудеться, і що відбудеться. Я думаю, про це можна було зробити цілу катехезу, але я про речі, про які говорю зараз, багато людей їх досвідчують на сьогоднішній день, бо багато хто не знає, де їхні чоловіки, де їхні діти, де їхні родичі, і той стан цієї невизначеності просто розвалює психіку і взагалі особистість набагато сильніше, ніж погана відомі новини, наприклад, так, що він загинув, його немає, в найближчому часі тіло доставимо, наприклад, і похоронимо. І саме тому маніпулятори дуже часто не дають також повної інформації, да? Також коли говоримо про новини і так далі. І вони залишають простір для здогадок, для чуток, для припущень, да? Бо налякана уява працює набагато ефективніше за будь-яку пропаганду. Тому просто подивитися, які навіть заголовки новин є, правда? Найважливіша новина, найбільш страшніше, що сталося, сенсація і так далі. Да? Чого такого типу робляться заголовки новин? Бо людина, дивлячись на заголовок новини, вже очікує чогось, що приведе її, скажімо, в життя або заставить, змусить нажати на кнопочку, щоб подивитися чи почитати ті новини. Я не раз так зустрічався також з моїми катехезами. Катехеза має певну назву. Людина, не слухаючи катехези, робить вже там, пише певні висновки або коментарі. І мене це дивувало. Зараз вже не дивує, що людина просто відталкуючись від того, що десь там прочитала, вже робить висновки з того, чого навіть не почула. І для того, так якось створений світ мас-медіа, якось так створений світ психіки людини, що людина, не вивчаючи питання, відразу дає свої судження. Повертаємося до оповіді служниці, бо в оповіді служниці одна з тем, про які ми будемо говорити на наступній катехезі трохи більше, точно, обіцяю, але одна з таких головних тем, які проходять через весь роман Мангрет Етвуд, це страх як повсякденність. Мені здається, що Мангрет Етвуд показує одну дуже цікаву деталь, коли пише оповідь служниці в Гілеаді, тобто в тій країні, в такій створенні, ніхто не кричить, ніхто не бігає в паніці. І просто є одна така річ, що люди звикають боятися. І що вона показує те, що страх стає таким природним, що перестає усвідомлюватися. Тобто я вже не думаю, що я боюся, а просто такий весь стан страху. І мені здається, що це саме небезпечне, бо людина перестає ставити питання. Людина більше не питає, чому так. А в неї є з'являється тільки одне питання. На протязі останніх кількох катехез не раз це питання я також озвучував. Виникає питання, як вижити. І думаю, це таке питання зараз виникає у багатьох з нас. Да, і в певний момент страх перестає бути почуттям, а він стає способом існування. Бо можна жити, а можна існувати. І на моє переконання, людина, яка постійно живе в страху, вона не живе, вона існує. І саме тоді тоталітаризм досягає своєї найбільшої перемоги, коли людина боїться. самого страху. І коли подивимося на Орвела, на 1984, да, то він дуже виразно показує одну таку правду або одну істину, що людина починає боятися самої правди. І Орвел каже, да, коли, що партія не просто приховує правду, вона привчає людей боятися цієї правди. Бо знає систему одну річ, що правда завжди зруйнує будь-яку систему. І якщо людина починає чесно мислити, а якщо до цього ще починає часто мислити, крім того, що чесно, така людина стає небезпечною. Тому потрібно зробити так, щоб люди самі уникали незручних запитань. І мені здається, що це дуже така, ну, глибоко духовна проблема. Бо диявол також не стільки хоче приховати істину, скільки він хоче зробити істину такою незручною. І він десь постійно шепоче людині на вухо. Такі слова, да? Не думай про це. Не став цих запитань. Це не змінить нічого. І в кінцевому результаті страх правди стає сильнішим за любов до тої самої правди. Тобто в певному моменті людина починає від правди свідомо відмовлятися. І стає таким собі стадом, яким легко маніпулювати і з яким легко робити, що хочеться. Також мені здається, що ми живемо в такому часі, коли страх став бізнесом. Мені здається, що страх для багатьох на сьогоднішній день приносить прибуток. Чому? Бо людина, яка боїться, вона набагато легше купує те, що їй пропонують. Вона набагато легше погоджується. Вона набагато легше залежить від когось чи від чогось. Вона набагато легше шукає того, хто її заспокоїть. Тому мені здається, да, що страх – це є дуже добрий товар. І цей товар продають через сенсації, через драматичні заголовки, через постійне нагнітання емоцій. Я ж кажу, дивимося на мас-медіа і подивимося, наскільки медіа хочуть тримати нас в страху. Куди не глянь, всюди погано. Куди не глянь, все не так. Коли не глянь, ніде немає надії. Таке враження, що все найкраще вже за нами, а перед нами все найгірше. І тут в певному моменті, коли ми говорили про Дюну, да, говорили про Спасителя, правда? І тут в певному моменті нам появиться так званий Спаситель, який ми самі створили, скажімо це так, і пізніше ми будемо знати, що кращого рішення, ніж він, ніхто не прийме. І єдиний спосіб, як вилізти з цієї темряви, з цього страху, тільки є одне світло, яке покаже. Тому важливо, так, як я кажу, завжди думати, аналізувати, оцінювати і доходити до своїх особистих висновків, які незалежні від тих висновків, які пропонують нам медіа. А також важливо зрозуміти важливу річ, принаймні для мене, що не кожна інформація або не кожне повідомлення є маніпуляцією. Але коли інформація постійно звертається лише до нашого страху, а не до розуму, то варто бути дуже уважним. Тому важливо, да, задати собі питання, звідки я черпаю інформацію. Бо навіть в нас по Україні, подивіться, є багато різних можливостей черпати джерела інформації. І не всі вони є тільки такі, які звертаються до нашого страху. Є медіа, які змушують людину самі собі задавати питання. Але переважно такі медіа, вони є не розкручені, і для того, якщо я не буду рекламувати нікого, але якщо хочемо щось знайти толкового, цього треба пошукати. Це не так, що ти входиш в YouTube і тобі перших там, не знаю, 10 чи 20 відео інформаційних змусить тебе про щось подумати. Ні, переважно змусить тебе боятися, але треба шукати і шукати тих, хто просто дає можливість подумати, да? Хто не каже, не дає прості відповіді на важкі запитання. Бо людина, да, яка весь час живе на високому рівні емоційної напруги, поступово втрачає здатність тверезо оцінювати реальність. Тобто, і все, що мені кажуть, це все є правда. Єдине джерело інформації, єдине джерело правди – це є телебачення. Ми часто казали, або багато хто до сьогоднішнього дня повторює, що наші сусіди з півночі зазомбовані. А я задаю питання, а ми не зазомбовані? Це відкрите питання, хай кожен. А люди, які живуть в Західній Європі, не зазомбовані? А люди, які живуть в Америці чи на інших континентах, не зазомбовані? Бо відкрите питання для думання для кожного з нас. На що важливо звернути увагу? Ми люди віруючі, да? Що Ісус ніколи не маніпулює страхом. І це для мене дуже важливо. І це дуже важливо, щоб ми також мали свідомість цього. Дивіться, Ісус говорить про суд, Ісус говорить про пекло, Ісус говорить про відповідальність, піднімає багато важливих питань, які пов'язані з життям соціальним, щоденним, але він ніколи не використовує страх як засіб підкорення. Його слова завжди спрямовані до навернення, а не до паралічу. І для мене таким виразним прикладом є його зустріч з Закхеєм. Коли Ісус його зустрічає, дивіться, він його не залякує, він його не принижує, він не маніпулює почуттям провини і всього того поганого, що зробив Закхей. Він просто приходить у його дім, присвячує йому час, дає йому свою любов. І саме після цієї зустрічі, да, після того, коли він досвідчує, що Ісус його приймає таким, яким він є, зі всім тим злом, яке є всередині в нього, після цього народжується покаяння. Не з осудження, не з винувачення, не зі страху, але з прийняття його таким, яким він є. І мені здається, що нам, віруючим людям, дуже часто цього не вистачає. Ми не вміємо один одного приймати таким, яким хтось є. Бо завжди єдине бажання – це когось виправити, розказати, як жити, що робити і так далі. А це вже інша історія, і про це не сьогодні. Не будемо моралізатор цим займатися прямо в нашому циклі програм. І дійсно, так само, як з Закхеєм, так само відбувається з Самарянкою, так само відбувається з Петром, після того, як він три рази відрікся від Ісуса, так само те саме відбувається з розбійником, який біля Ісуса висить на хресті. Бо Божа любов відкриває людину, а страх, він її закриває. Тому мені також здається, да, що сатана, він також завжди хоче, щоб людина боялася. І тут, да, є ця принципова різниця між логікою Бога і логікою будь-якої системи контролю. Ті хочуть залякати, а Господь хоче прийняти. Господь хоче дати другий шанс, і Господь хоче дати надію. Як розпізнати, що мною вже керує страх? Це питання я задавав собі, і відповіді, які знайшов, зараз з ними поділюся з вами. Бо я думаю, ніхто не хоче, щоб страх керував мною. Я так само не хочу. Але якщо я не хочу, то тобто я маю якось цьому протистояти. То маю щось робити. І мені здається, що є декілька таких простих ознак. І коли страх починає керувати людиною, така людина вже перестає задавати запитання. Раз. Така людина постійно шукає винних. Це два. І три, така людина уникає будь-якої невизначеності. Тобто потребує, щоб хтось завжди говорив їй, що думати. Це з одної сторони, а з іншої сторони починає сприймати будь-яку іншу думку як загрозу. І наслідком цього всього людина втрачає внутрішній мир, перестає слухати, перестає довіряти. І це не означає, що людина стала якоюсь поганою. А це означає, да, що страх поступово звужує внутрішній світ конкретної людини. Тому одна з речей, да, до яких я заохочую завжди, так само людей, які проповідую на кожен день. Я кажу, задавайте питання, не шукайте винних, не шукайте, щоб хтось за вас приймав рішення. Якщо інша людина думає або робить інакше, ніж ви, то це не означає, що людина робить неправильно, вона просто інакше. Да, просіть Господа завжди про внутрішній мир. Слухайте, да, що говорять інші. Навіть, принаймні, майте принаймні одну людину, якій можете довіряти, якій знаєте, що, напевно, вона вас не зрадить, не зробить вам криву і так далі. І це я коли думаю, да, так, що якраз на всю цю тему я згадую послання апостола Павла до Тимотея. Це друге послання, перший розділ. Апостол Павло каже так. Бо Бог дав нам не духа страху, а сили любові. І далі дуже цікаве слово сполучення. І здорового розуму. От якось ці слова вони мене чіпляють. Те, що Господь дав нам духа здорового розуму. Бо де діє страх, там людина перестає мислити тверезо. А де діє Святий Дух, там повертається ясність. Повертається ясність не тому, що проблеми зникають, а тому, що серце перестає бути їхнім заручником. Тобто не проблеми керують мною, а я керую проблемами. Не страхи керують мною, а я керую страхами. І чому якими іншими речами? На що важливо звернути увагу? Прямо для мене, що Дух Святий не робить нас наївними, а Він робить нас вільними. Вільними, щоб ми могли бачити правду. І вільними, щоб ми вміли приймати відповідальні рішення. Вільними, да, любити нас, вільними любити навіть тоді, коли це дорого коштує. Тобто, дивіться, світ тягне в одну сторону, а Господь тягне в другу сторону. І тут кожен з нас має приймати рішення, в яку сторону йти. Дати можливість Святому Духові зробити мене вільним, чи дати світу втягнути мене. І тому, я ж кажу, завжди все в порівнянні з часом. Да? Скільки часу я на протязі дня я даю Господу можливість мене перемінювати? А скільки я даю часу світу через новини і всяку іншу річ, да, мас-медіа, ЗМІ, втягувати мене в той дух страху? І мені здається, що сучасний християнин повинен навчитися ставити собі декілька питань. Три. Я люблю, ви вже всі знаєте, так само люди в парафії знають, що я завжди люблю залишати питання і не завжди даю відповіді. Бо мені здається, що коли людина сама шукає відповідей, то вона може набагато більше в собі і в світі, в якому живе, розібратися, ніж коли дати відповіді самому. І тому три питання. Да? Кожен з нас там отримує різного типу інформацію. Тому перше, чи ця інформація допомагає мені зрозуміти реальність, чи лякає мене? Тобто новини, які ми дивимося, люди, з якими спілкуємося, там, не знаю, сплітні, які ми перешептуємося і так далі. Друге, чи я приймаю рішення після молитви і роздумів, чи лише під впливом сильних емоцій? Я живу за одним принципом багато років. Колись один отець мене навчив, і я вчу це багатьох людей. Я завжди кажу, видихни. Да? Тобто, якщо хтось знаходиться під впливом якоїсь емоції позитивної, видихни. Не спіши приймати рішення. Почекай до завтра. Навіть як до мене хто дзвонить і питає, наприклад, чи можу взяти реколекції, чи можу взяти десь проповіді, чи можу я там щось, я завжди кажу, передзвоніть до мене завтра або найкраще через 3 дні. І так, коли дивимося на мас-медіа, так, тому я залишаюся вірним тільки Радіо Марія до сьогоднішнього дня, більш ніде нічого не маю, тому що, може, так думаю, може, Господь нічого не хоче, щоб я десь інше. Це одна з таких речей, і одне з таких рішень, які приймаю на кожен день, хоча завжди і там хтось хоче, і там хтось щось хоче, і там хтось щось хоче. І егоїзм каже, погоджуюся на все. Але коли зустрічаюся з здоровим глуздом, то він каже, в багато речей відпусти. Не треба тобі цих реколекцій, не треба тобі цих конференцій, не треба тобі цих радіїв чи телебачень, не треба тобі того і того. І пізніше, знаєте, коли емоції заспокоюються, працює здоровий глузд, коли нормально видихнув, то воно пізніше якби не має відчуття того, що втратив там якусь можливість. І третє питання, воно також є дуже важливе. Чи моє серце стає більш мирним після зустрічі з Богом, чи я живу в постійній напрузі? Бо це також важливо, да, дати можливість, як Ісус каже, да, мир мій, даю вам мир мій, залишаю вам, не так, як світ дає, я даю вам мир. Да? Тобто дати можливість Господу на особистій молитві, чи він заспокоїть моє серце? Бо світ, він завжди буде пропонувати нам нові причини, щоб боятися. Але Ісус пропонує інше. Він пропонує нам не втечу від реальності, або не заперечення небезпеки, а Ісус пропонує нам серце, яке настільки вкорінене в Божій любові, що жодна маніпуляція вже не здатна ним керувати. Я думаю, це такий ідеал, до якого кожен з нас має рости і просити Господа, да? Щоб не дати можливість жодній маніпуляції мною керувати. Бо якщо мною не буде керувати жодна маніпуляція, тоді насправді я стану людиною вільною. І тому наступний пункт, да, про який я хочу поговорити, це християнин між страхом і довірою. Важливо зрозуміти одну річ, що страх ніколи не зникне повністю. Так? Він завжди буде присутній. Бо іноді люди думають, я зустрічався з такими думками, якби я мав сильну віру, я б нічого не боявся. Але це неправда. Це не відповідає ні Святому Письму, ані досвіду святих. Страх – це природня людська реакція. Він допомагає нам уникати небезпеки, він попереджає нас про ризики, він може не раз навіть урятувати нам життя. Але проблема виникає тоді, коли страх перестає бути порадником і стає володарем. У нашому, да, християнському житті питання звучить не так, чи я боюся. Правда, не так має звучати. А воно має звучати так. Хто приймає рішення? Страх чи Бог? І саме тут проходить межа між рабством і свободою. Може, хтось забув, да, але цілий наш цикл так і називається. Да? Межа. Дуже важлива річ. І тут в цьому питанні, да, кожна наша тема підводить нас до певної межі. І тут, да, межа між рабством і свободою. Бо віра – це не відсутність страху, а довіра посеред цього страху. Дивіться, в Біблії ми дуже багато разів чуємо слова, які звучать так – «не бійся». Але Бог майже ніколи не говорить «не бійся, бо нічого поганого не станеться». А навпаки, да, він говорить «не бійся, бо я з тобою». І це дві абсолютно різні речі. Бо перша, да, обіцяє відсутність проблем, а друга – Божу присутність серед проблем. Дивіться, коли Господь кличе Авраама, він не показує йому детальної карти майбутнього. Або коли Бог кличе Мойсея, він не гарантує, що фараон відразу його послухає. Коли Бог кличе Єремію, він йому чесно говорить, да, що тебе ніхто слухати не буде. Але Божа відповідь у всіх цих випадках звучить майже однаково. Господь говорить, я буду з тобою. І мені здається, що на цьому будується віра. Тобто свідомість того, да, що Господь зі мною. Звернімо увагу на Ісуса і на учнів, да, коли вони перебувають на Генезарецькому озері, коли Євангеліє описує бурю. Що ми знаємо про це? Да? Дивіться, учні, вони досвідчені рибалки, вони дуже добре знають море, вони розуміють небезпеку. І їхній страх, да, ну, мені здається, цілком реальний. Вони бачать, що вода заливає човен, а вітер не стихає. І на що звертає увагу євангеліст? Що Ісус спить. І саме більше лякає апостолів це. Не те, що там дощ, не те, що буря, а те, що він спить. І тому вони кричать, що «Господи, хіба тобі байдуже, що ми гинемо?» І мені здається, що дуже часто ми молимося в такий самий спосіб. Типу, Господи, чому мовчиш? Господи, чому не втручаєшся? Господи, чому не забираєш проблему? А дивіться, це цікавий такий нюанс. Да, після того, як Ісус втихомирює бурю, він ставить дуже несподіване запитання. Чого ви злякалися? Де ваша віра, Ісус каже? Дивіться, він не запитує про хвилі, він не питає про вітер, а він питає про довіру. Бо він знає, що справжня буря не зовні, а справжня буря всередині їхніх сердець. І навколо нас також може бути багато різних неприємностей, трудностей, болей. Але якщо вони є тільки зовні, то це півбіди. Але якщо в нашому серці є буря, то це вже біда. І ще один образ, да? Петро на воді. Петро виходить із човна і починає йти по воді. І реально йде. І тут, да, євангеліст дуже точно описує момент падіння. І Петро падає не тоді, коли хвилі стали більшими, і навіть не тоді, коли вітер посилився. А тоді, да, щоб, каже так, побачивши сильний вітер, він злякався. Да, саме страх починає його топити. Хвилі були такими самими, якими були і раніше, да? Але змінилося серце Петра. Поки він дивився на Ісуса, він йшов. Коли почав дивитися на небезпеку, почав тонути. І я задаю питання, хіба це не образ нашого життя? Дуже часто змінюються не обставини, а змінюється лише напрямок нашого погляду. Обставини залишаються тими самими, а наші реакції залишаються тими самими. Маємо 3 хвилини. Як завжди, час летить швидше, ніж мені хочеться. Про дюну. Вернемося до дюни, дословно, на хвилинку з цих 3. Да? Бо однією, мені здається, з найвідоміших думок в циклі Франка Герберта, да, є літання проти страху. Ми її читаємо, починаючи від Дюни першого, пізніше є Месія Дюни, і так в кожному томі. І вона починається такими словами, це літання від страху. Я не повинен боятися. Страх убиває розум. І так далі. І я собі задаю питання. Це якраз це одна з тих речей, які я допитав до сьогоднішньої катехези, яка в мене не було, чого не було в мене в початковій версії. Да? Чому Герберт так багато уваги приділяє страхові? Бо він розуміє, що спочатку страх руйнує здатність мислити, потім здатність діяти, а в самому кінці страх руйнує особистість. І мені здається, що ця думка його, вона дуже близька до нашої такої християнської духовності. Але правда є трохи така, мені здається, ну, невелика різниця. Бо у Герберта людина намагається опанувати страх силою власної дисципліни. А в християнстві джерелом свободи є не лише людська воля, а нею є благодать. Ми не просто боремося зі страхом, а ми дозволяємо Богові поступово звільнити наше серце. Останній пункт, і на цьому закінчую. Найбільша перемога диявола – зробити страх нормою. Диявол рідко говорить «відречися від Бога». А частіше він говорить «не зараз, промовчи, не ризикуй, збережи життя, не виділяйся, подумаєш про це пізніше». Саме так страх поступово стає способом життя. Людина починає жити настільки обережно, що вже майже не живе. Вона нікого не любить по-справжньому, бо любов ризикує. Да, не говорить правди, бо правда може коштувати дорого. Не приймає покликання, яке Господь дає, бо воно невідоме. Не виходить, що вона. Да, і життя минає в такій постійній обороні. Але Христос не прийшов навчити нас лише виживати. Він прийшов, щоб ми мали життя і мали його в повноті. І на цьому я хотів би закінчити на сьогодні. Да? Щоб ми мали життя і мали його в повноті. Звісно, що є пункти мене про мучеників і так далі, але це вже на наступний раз.
Отак, в повноті життя. Отже, дякую, що обрали нашу платформу для того, щоб проголошувати Слово Боже. На цьому завершуємо програма, 22-га програма з циклу «Людина на межі між Богом і безодню» підходить до завершення. Сьогодні була тема «Маніпуляція страхом у сучасному світі». Орієнтувались далі на оповідь служниці Маргарет Етвуд, але й не тільки. Отже, Віталію, дякую.
Дякую вам.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.